Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mwiriwe inshuti mwese muduteza amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa mbere muri studio 5 Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Nkuko mubizi rero turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi arakurikirwa nayo mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rwashyikirije u Burundi umupolisi witwa Irakoze Theogene.
Namaze imyaka 14 mu ishyamba ngwanira igihugu ngwanira amahoro. Jewe ndihuta ku mwana wanjye yabonetse, ababishinzwe nabo bakora ibyabo acyaho bahengamiye.
Uyu ni umubyeyi wa Theogene Irakoze. Theogene Irakoze yari yaratawe muri yombi muri weekend ishize yambutse umupaka ajya mu Rwanda mu buryo budasobanutse.
Andi nawo mu mahanga, umusirikare wa ONU yarishwe n'intagondwa mu buraruko bwa Mali muri indwi iheze.
Uburusiya na Siriya banze ko abahanga binjira mu mujyi wa Duma gutohoza iby'intwaro z'ubumara.
Abatalibani bahakanye kuzokwitaba amatora nk'umugwi wa politike muri Afghanistan. Izo nkuru duhera makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Afrika, umusirikare wa ONU yarishwe n'intagondwa muri Mali. Inama ya ONU ijejwe agateka ka muntu ku isi iranegura yivuye inyuma igitero cyagizwe n'izo ntagondwa mu ikambi ya gisirikare ya ONU muri Mali. Icyo gitero cyakozwe ku munsi wa gatandatu mu ikambi iri mu buraruko bw'igihugu. Umusirikare wa ONU yaturuka muri Burkina Faso niwe yiciwe muri icyo gitero cyagizwe mu gisagara cya Timbuktu. Abantu batari bake barahakomerekeye harimo n'umusirikare w'Umufaransa. Intara makuru y'Abanyamerika Associated Press itangaza ko 15 mu bagize ico gitero bishwe aho inteko za ONU zariko zirivuna umwansi. Igisirikare cy'Abafaransa kimenyesha kandi ku ico gitero cyari gikomeye kandi ko kitari gisanzwe kubera abo bagwanyi bari bafise inyambaro z'inteko za ONU zizwi nka MINUSMA.
Abasirikare bayobora ibisirikare birwanira ku butaka byo muri Afrika bari mu nama yabo ya gatandatu Abuja muri Nigeria. Iyi nama yateguwe na Nigeria ifatanije na AFRICOM. AFRICOM ni ishami ry'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe Afrika. Inama izarangira ejo bundi kuwa kane, igamije guteza imbere ubufatanye mu rwego rwo kurwanya iterabwoba nk'uko itangazo ryayo ryabisobanuye. Insanganyamatsiko kandi ngo ni ugushyira hamwe bigatanga ingufu kurwanya ingorane z'umutekano muri Afurika. Nk'uko ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa cyabitangaje, u Rwanda narwo ruri muri iyi nama ya Abuja. Abandi bo mu karere bariyo ni nka Kenya na Angola. Inama ya gatanu yabereye muri Malawi umwaka ushize. Iyo mu 2016 yabereye Arusha muri Tanzania. Uganda yacumbikiye ya kabiri mu 2012, naho inama ya mbere na mbere y'abagaba b'ingabo za Afurika zirwanira ku butaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye mu 2010 hano i Washington.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Umugwi w'abagwanyi b'abataliban bariyamiriza kure icyifuzo cya Leta ya Afghanistan cyo kugira ibiganiro by'umwumvikano hagati yabo na Leta. Uwo mugwi usaba ahubwo abanyagihugu bafise amakenga ko hashobora kuba ingwano muri icyo gihugu kutitabira amatora y'abashingamateka yimirije. Bavuga ko ayo matora ari nk'inamico ariko arategurwa n'abanyamahanga bategekwa n'igihugu bategeka icyo gihugu, nako murantunga bategeka icyo gihugu babicishije mu mugwi w'abasirikare bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo tangazo risohotse inyuma yaho ku munsi wa gatandatu umukuru w'igihugu cya Afghanistan Ashraf Ghani yongeye gusaba abo bagwanyi kwitabira ako kamo yabateye k'amahoro, yongera abasaba kwifatanya nawe mu kwitaba amatora nk'umugambwe wa politiki. Ayo matora yabashinga amateka azoba ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Mu kwezi kwa kabiri niho Perezida Ghani yari yasavye uwo mugwi yuko bogira ibiganiro by'umwumvikano nawe. Ico cyumviro cyari cyarakiriwe neza n'imigwi imushigikiye hamwe n'ibihugu bicuditse na Afghanistan n'amakungu. Nta nyishu yari bwa bironkere gushika kuri uyu wa gatandatu aho uwo mugwi w'abataliban wishura ku mugaragaro uvuga yuko bitazokunda.
Radio Ijwi rya Amerika. Umuryango mpuzamahanga wo kurwanya intwaro z'uburozi wateranye uyu munsi mu nama yihutirwa ku cyicaro cyawo i Lahe mu Buholandi kugira ngo wige ku kibazo cy'intwaro z'ubumara muri Siriya. Intumwa z'Ubwongereza zawubwiye ko Uburusiya na Siriya banze ko abahanga bajya mu mujyi wa Duma gukora nketi. Abahanga b'uyu muryango mpuzamahanga wo kurwanya intwaro z'uburozi bageze muri Siriya mu mpera z'icyumweru gishize, nabo uyu munsi batangaje ko batarabona uburenganzira bwo kujya muri Duma. Umuyobozi w'uyu muryango Ahmed Uzumucu yatangaje ko Uburusiya na Siriya babwiye abo bahanga by'umwihariko ko bagomba gutegereza kubera utubazo tw'umutekano tutarakemuka muri Duma. Yasobanuye ko hagati aho Uburusiya na Siriya bashobora gukura muri Duma abatangazabuhamya 22 bakabahuza n'aba bahanga mu murwa mukuru wa Siriya, Damas. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Ryabkov yatangaje uyu munsi we ko aba bahanga bangiwe kujya Duma kuko batarabona icyemezo cy'umuryango w'abibumbye. Oni nayo ihakana iki kirego.
Kurono musu wa mbere kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha icese ko ishobora kongereza ibindi bihano bishasha ku gihugu cy'Uburusiya kubera kuba babandanya gufasha Perezida wa Siriya Bashar al-Assad kubandanya intambara mu gihugu ciwe imaze imyaka indwi, akaba kandi akoresha ibyuka byica ku banyagihugu biwe. Sarah Huckabee Sanders, umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cya Amerika, amenyesha ko ingingo yo gufata ibihano bishasha ku Burusiya igiye fatwa vuba kuri icyo kibazo. Ejo ku munsi wa Mungu, Nikki Haley, intumwa ya Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, yavuze ko ingingo yo gufata ibindi bihano ku Burusiya isa n'iyamaze gufatwa. Yabibwiye ikinyamakuru cy'abanyamerika CBS News ati ibihano ku Burusiya bigiye gufatwa. Yongeye ati umuntu wese yarabibonye ko twarungitse ubutumwa bukomeye aho Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa twese twagira ibitero by'amamisire ku nyubakwa zihingurirwamo ibigwanisho rohonyanganda muri Siriya. Rero twizeye ko babifashe nkankama. Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi kuri internet, adresi yacu ni web3@ radio yacu voa@.com, kuri Facebook no kuri Twitter adresi yacu ni voa radio yacu.
Amakuru y'ibiyaga bigari. Tubanze i Kigali mu Rwanda. Urukiko rukuru rwatangiye kumva ubujurire bw'umupolisi bukuru Germaine uburana ibyaha byo gucuruza abantu abajyana mu gihugu cya Oman. IP ni ukuvuga Inspector of Police bukuru arabihakana. Mu mwaka ushize umucamanza wa mbere yari yamukatiye gufungwa imyaka 5. Eric Bagirubusa yari mu rukiko yakurikiye iriburanisha.
Ubushinjacyaha bwatangiranye ijambo burarega Madame Germaine bukuru icyaha cyo kuba icyitso mu kugurisha abana b'abakobwa. Buramurega ko afatanyije n'impanga ye Felicite Butoya, we n'uyu wari mu gipolisi cy'u Rwanda boherezaga abana b'abakobwa mu gihugu cya Oman kubacuruzayo. Mu bavuga ko boherejwe muri Oman muri ibi bikorwa harimo uwitwa Joyce Rehema Nigira Imbere na Karigirwa babashukisha kujya gukora akazi keza muri Oman. Ubushinjacyaha buvuga ko IP bukuru yateye inkunga mu gikorwa cyo gucuruza abantu muri Oman. Bwasobanuriye urukiko ko yafotoye Rehema yoherereza amafoto kampani yo muri Oman itanga abakozi kugira ngo bamushakire impapuro z'inzira zimugezayo. Ubushinjacyaha busobanura ko Rehema uvugwa ko ari mu boherejwe muri Oman yabaye kwa bukuri Butare mbere y'uko bamwohereza muri Oman mu 2016. Ubushinjacyaha bumurega ko Rehema ubwo yari amerewe nabi muri Omani, uyu mupolisi yamuhamagaye kuri telefone avugana n'abari bamufite, bukavuga ko kutemera icyaha ko ari uburyo yahisemo bwo guhunga ibyaha. Mu myiregurire ye IP bukuru wari mu ikanzu ndende y'iroza iranga abagororwa ibirego byose yabihakanye. yavuze ko Joyce Rehema mu mvugo yabwiye ubugenzacyaha yemeje ko yarasanzwe aziranye n'impanga yuregwa Feliste Butoya kuko ngo bajyaga bahurira mu nzira bagenda ndetse no ku kazi. Yabwiye urukiko ko yahoraga mu kazi k'ubuvuzi mu gipolisi bityo ko icyo Rehema na Butoya baba barapangaga byari bimugoye kubitahura. Yemeje ko impanga ye Butoya aba muri Oman koko kandi kuregwa atigeze agera muri icyo gihugu. Kubivugwa ko Butoya yaba yarageze kwa mukuru we ku matariki aregwaho ibyaha mu kwezi kwa kane 2016 yavuze ko yahageze koko ariko ko bukuru yabaga yagiye mu kazi. Ibirego byose aravuga ko bihatse icyo yita kagambane kakozwe na Rehema nigira imbere na bagenzi be kuko batagaragaza ubufasha ubwari bwo bwose yaba yarabahaye kugira ngo bagere muri Oman. Kucyo kuba yaravuganye na Rehema ari muri Oman, IP bukuru yabwiye umucamanza ko ari mu kazi yabonye telefoni imuhamagara ifite kode ya Uganda agira ngo n'umurwayi ushaka kuza kwivuza nk'uko bari basanzwe bakira abarwayi baturutse mu bihugu bituranye. Yavuze ko yatangiye abaza Rehema icyo yifuza ko yamufasha nk'umurwayi undi ati sindwaye ahubwo nshakira nimero ya telefone ya Butoya. Yavuze ko icyo gihe atigeze amubwira ko hari ikibazo yagiriye muri Oman. Umucamanza bwana Antoine Muhima yamubajije impamvu Rehema bivugwa ko yacuruzwaga muri Oman yahisemo guhamagara Magarurerwa. Yamusubije ko ibyo biri mu bubasha bw'urukiko kubigenzura kuko yemeza ko na mbere hose akiri mu Rwanda batari barigeze bahamagaranaho kuri telefone. IP bukuru aravuga ko kuba Rehema mushinja ko ariwe mufoto yakohereza amafoto muri Oman ngo amushakire impapuro z'inzira yaba yaramwitiranije n'impanga ye Butoya. Yemeje ko telefone yafotojwe Rehema ari uyu mupolisi yari yaraguriye abana ngo ajye ababoneraho igihe ari ku kazi. Mu gusa nushimangira ingingo yo kuba yaritiranijwe n'impanga ye Butoya, bukuru yabwiye umucamanza ko impanga yatunzwe n'umugabo w'umuzayirwa bamaranye imyaka 18 ariko ko na magingo ya uwo muramu wakibitiranya. Yavuze ko yigeze guhura n'abamuganiriza mu giswahili kinsha sanze IP bukuru atacyumva bona gutahura ko atari umugore we n'imvugo yakuruye kumwenyura kwa hato na hato kubari mu rukiko. Maitre Shoshi Bizimana umwe mu banyamategeko bamwunganira yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha bugomba gutanga ibimenyetso simusiga bigaragaza ko yunganira yakoze icyaha bumurega. Aravuga ko imvugo za Rehema mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha zitagombye kuba zishingirwaho. Aravuga ko nta kimenyetso ko bukuru yafotoye Rehema, agashimangira ko Rehema ubwo yari bwifotora kohereza amafoto Butoya akaba yamufotora kimwe n'undi wese. Umucamanza yamwibukije ko hakoreshejwe telefone ya IP bukuru kandi gakoresherezwa iwe mu rugo i Butare. Maitre Shoshi yashimangiye ko telefone ya bukuru atari bukuru kandi ko kwa bukuru atari bukuru. Yagize ati n'umushinjacyaha uvuga ibuba hari hano mu rukiko ibyabere iwe ntashobora kubimenya keretse aba yari umupfumu kandi nabyo byagorana kugira ngo abimenye. Umucamanza yongeye kubaza umushinjacyaha niba koko bidashoboka ko Rehema ushinja bukuru kumufotora yaba yaramwitiranije n'impanga ye Butoya. Umushinjacyaha yasubije ko kubyemeza gutyo kwaba ari ugukeka mu gihe Rehema yemeza ko yafotowe na bukuru w'umupolisi. Mu mwaka ushize umucamanza wa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyanza yari yahanishije uyu mupolisi igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 bituma kijuririra. Byaha nk'ibi byo gucuruza abantu mu Rwanda biravugwa ariko bigaragara gake mu nkiko kandi ubutegetsi butangaza ko butazihanganira na gato uzabifatirwamo. Umucamanza ubukuri buranisha ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Biteganijwe ko hagombye kuzagaragazwa ibimenyetso byisumbuyeho kubishingirwaho nk'uko iki kirego bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,675, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio ya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi, igipolisi cy'u Rwanda cyashikirijwe Irakoze Theogene, umupolisi w'umurundi yaramaze iminsi 3 afungiwe mu Rwanda. Yari yafashwe arenze urubibe u Burundi ruhana n'u Rwanda mu ntara ya Cibitoki. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse yarakurikiranye inkuru.
Mugitondo cyo kuri no wa mbere higi cy'isaha 4 niho APCA irakoze Théogène yashikirizwa igipolisi cyo mu ntara ya Cibitoke kuruwa ni kuri Burundi buhana n'u Rwanda yaciye ajanwa kuri parake ikuki ntara ya Cibitoke aho yaciye abazwa n'umushikiriza manza wa Republika muri iyo ntara asohotse higi cy'isaha 6 zirenga twamurabutswe imbere yuko yinjira imodoka y'utwara igipolisi cyo mu ntara ya Cibitoke twabonye ari umuntu akiri muto yari yambaye impunzu z'igipolisi ariko nta nkoho yarafise ekani nkofero yari yambaye cyo twashobye kubona kuri uyo mupolisi nuko maso hiwe hasa nkaho umuntu arushe uyo mupolisi avuka muri komini ya Mabayi iri mu ntara ya Cibitoke yarasanzwe akorera ku mupaka wa Burundi n'u Rwanda hitwa ku Ruhororo muri iyo komini nyine navukamwo yafashe n'igisirikare cy'u Rwanda yambutse umupaka hari ku munsi wa gatanu umuryango wiwe baherutse bamenyeshwa ko yafashwe siwe yitwa Kuyisansuma Jean Bosco yahoze ari umukenguzi amateka kuva mu mwaka w'2010 gushika mu 2015 kubera ko atari hafi tukamwakuye ku telefone
hanyuma nabibwiwe na musitaneri wa komine Mabayi yambwiye birebire namubajije icyo nokora yambwiye ngo agiye kubanza kuvugana na guverineri ibyo bavuganye ntabyo nzi kuko kushika ejo kwa Mungu nyuma ya saa sita none asubira kumva ijwi ryiwe umuntu yafashe umunsi wa gatanu ambwira ko umwana bazinduka baza kumutora
kugira rikugwe umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yabwije irya Amerika ko habaye gukorana hagati y'igipolisi cy'u Burundi n'igipolisi cy'u Rwanda naho icyuka atari cyiza hagati y'ibyo bihugu byombi Petero Nkurikiye yamenyesha yuko rimwe na rimwe kuri uwo mupaka wo mu Cibitoke abanyarwanda n'abarundi bahora bahanahana abantu bafashwe akarorero ka hafi yatanze nako mu ndwiheze aho abanyarwanda kazi babiri bafatiwe ku butaka bw'u Burundi bategekwe n'amategeko bahavuye basubizwa igipolisi cy'u Rwanda ariko naho uyo mupolisi yatahukanywe mu muryango wiwe barafise amakenga kuvyo yagirizwa
bategetsi bamutwara bavuga ko yari yaborewe agashaka kujabukana nkoho mu Rwanda abandi nabo bakavuga ko yagiye akurikiye indaya hanyuma akajabuka ikiraro murabaza kuruhwa kubweyeye nta kiraro kibiti kiriho cyo ni kinyoma gishaje ubwa kabiri bakamwagiza ko yari afise imbuga yagombye gucumita umusoda w'umunyarwanda yarayikuye izo mvugo zitahura zivuye ku bategetsi bamwe bamwe kumbe n'izindi zivuye ku bantu kumbe bagira icyo bapfa nizo zitumangira amakenga avuga nti kumbe umwana wanje yaragambaniwe
se uyo mupolisi abandanya asaba ko amatohoza atayegamiye yokogwa
jewe ndi umuntu akunda igihugu namaze imyaka 14 mu ishyamba ngwanira igihugu ngwanira amahoro jewe ndihuta ko umwana wanjye yabonetse ababishinzwe nabo bakora ibyabo ataho bahengamiye kuko ndumva ko abantu benshi bamaze kubigiramo uruhara wa mugani ngo umwana w'imbeba azadurira wenda wa nyina
umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Petero Nkurikiye yizeje umubyeyi ko ayo matohoza atayegamiye aze yamaze gutangura gukogwa kugira hamenyekane ingene yagiye n'ingene byamugende yamaze gushika hakurya y'igihugu hagataho kuri ubwangurukana bumenyi uyo muvugizi w'igipolisi yanditse kuri Rakode Théogène afise ibimenyetso byerekana ko yasinzikarijwe ubuzima tubibutse ko hari n'abandi banyagihugu mu ntara ya Cibitoke mu mwaka uheze bafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda babiri muri bo bararashwe bacikana abandi babiri barafatwa mu nyumba yarekugwa muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke Fidelite yishatse ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ayo mashusho rero mushobora kuyasanga no ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu. Naho aya majwi turimo kubagezaho ya makuru mushobora no kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet www.voaradioyacu.com. Urwego rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda TPIR rurahakana ibirego by'u Rwanda by'uko rugabanya ibihano by'abateguye kandi bashyirisha mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ararusha araduha inkuru irambuye.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe kugwanya genocide ivuga ko Sentare TPR yahoze icira imanza abagirizweho nyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 yagiye irarekura bamwe mu bakoze ivyaha. Iyo komisiyo ivuga ko abenshi barekuwe mu gisata c'iyungururizo abandi bakagabanirizwa ibihano mu buryo budasobanutse. Iyo komisiyo CNRG ivuga ko irekugwa ryabo bahoze bafungiwe yarusha ryakozwe mu buryo bunyuranye n'amategeko. Ivuga kandi ko ari igikorwa cofatwa nko gufobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi. N'icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umunyarwanda Christophe Bazivamo yagiriza iyo sentare ko mu myaka 20 yamaze yakoze nabi.
Ntabwo rwabashije kurangiza inshingano nk'uko byari bikwiye, rwakoresha amafaranga menshi cyane mu guca imanza nkeya cyane, kandi noneho tukavuga ngo ugereranije n'ibyakorewe mu Rwanda, inkiko gacaca zarangije akazi neza zijya no muri gahunda yo kunga Abanyarwanda muri rusange. Tukumva rero ko ubwo rutabashije wenda gukora nk'uko rwari rukwiye gukora muri ibi bihe, rugomba gufata ingamba muri gahunda ziganisha mu gukosora, ariko cyane cyane tukumva ko bakwiye gushyira ingufu mu gufasha muri gahunda ziganisha mu kugorora abafite imyumvire mibi bose, baba ari abakiri mu bihano, baba ari n'abantu hanze hirya no hino bafite imitekerereze itanoze ijyanye n'ingengabitekerezo cyangwa gupfobya.
Ya Mario Sentare yoyo siko ibibona. Igisata MICT cyayisubiriye ngo kirangize imanza zasigaye kuva yugaye mu mwaka w'ibihumbi 2015, kivuga ko baba abarekuwe barangije ibihano canke abambitswe izera haba hakurikijwe amategeko. Usman Njikam ni umuvugizi w'ico gisata. Ati nuko vyama bimeze baranegura ibikorwa bya Sentare TPR canke iki gisata cayisubiriye, naho twebwe twama turiko turasigura ko irekugwa ry'abantu ryakurikiza amategeko. Nawe arekuwe kubera nkunzi canke ko Sentare yoba yarahengamye, oya. Ariko bobo ntibabishima na gato, yamara nta kundi turi bugire kuko n'amategeko gusa yakurikijwe. Iki gisata naco nuko cabisanze hanyuma gishikira muri uko kutarabwagiza na bagenzi bacu bo mu Rwanda. Ni ingingo z'ubutungane si za politike, ntidushobora kubabuza kutunegura, ariko tuguma tubabwira ukuri ko babwirijwe kudutahura. Bamwe muri abo barekuwe ubu baracaba yarusha muri Tanzania, ahahoze hari yo Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashiriweho gucira imanza bagirizwa iho nyabwoko mu Rwanda. Bamwe imiryango yabo iri Buraya, abandi iri mu bihugu bitandukanye vya Afrika, ariko ivyo bihugu vyaranse kubakira. Uwuserukira Abanyarwanda baba mu mahanga abahamagarira gusaba ikigongwe bibaye ngombwa bagataha mu gihugu cabo. Daniel Murenzi asa n'uwunga mu rya CNRG mu kunegura akazi kakozwe na Sentare yabarekuye.
Sibona abwira gusa kuko bo ubuzima burimo burababwira kandi bazahora babyiyumvira. Bakwiye gutaha nangwa bagashaka handi bajya nangwa bagasaba imbabazi kuko
abo babwirwa bobo ntibabikozwa. Sagahutu Innocent yari kapitene mu gisirikare muri 1994 n'umwe muri abo aheruka kuganira n'Ijwi rya Amerika.
Ariko iyo ubonye bafunguye umuntu nk'ejo ubundi bafungura na Imana na Padiri, mwabonye ikintu bigaragambije n'ibintu banditse mu binyamakuru, ni ukuvuga ko mu mutima wabo ntabwo badushaka cyangwa badushakira ibintu bibi, ku buryo rero tutari injiji, tutari ibijugujugu ku buryo tutabona ko u Rwanda atari ahantu turi welcome.
Mu myaka 20 yamaze Sentare mpuzamakungu TPR yaburanishije abantu bakomeye 93 bagirizwe ivyaha vyo nyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994. Abantu 85 bagiriwe n'ivyaha barahanwa, 27 barungiswe mu bihugu bitandukanye harimo u Rwanda n'Ubufaransa kurangirizayo ibihano baciriwe, mu gihe abandi 14 barekuwe kubera bejejwe canke bagabanirijwe ibihano baciriwe. Pye Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda. Jende mgisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ratishwe cya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barbara Bush mutambukanye wahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George H.W. Bush, akaba kandi umubyeyi wa George Bush, nako umuhungu wiwe nawe nyene yahavuye aba umukuru w'igihugu cya Amerika, yafashe ingingo yo kuvugwa mu buryo butamuvuna cyane muri iki gihe amagara yiwe mukitse. Inkuru yateguwe n'umenyeshamakuru w'ishuri rya Amerika Jeff Custer, mugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana mu Rwanda.
Kuri iki cyumweru nibwo ibiro bya George W. Bush, mukuru wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byatangaje ko uyu mukecuru w'imyaka 92 y'amavuko afashe ikicyemezo amaze kubiganiraho n'umuryango ndetse n'abaganga be. Uyu mufasha wari umukuru w'igihugu yagiye ajya mu bitaro kenshi mu bihe bitandukanye. Iri tangazo ntirisobanura neza indwara yaherukaga kwivuza. Cyakora televiziyo y'Inyamerika CNN yavuze ko arwaye indwara z'ubuhumekero kandi umutima we nawe utabashaga kohereza amaraso mu bihaha uko bikwiye. Barbara Bush ni umugore wabaye perezida 41 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1989 kugeza mu 1993. Yabaye wa kabiri mu bafasha abakuru b'igihugu bafite abana babaye abaperezida ubwo umuhungu we George W. Bush yatorerwaga kuyobora Amerika mu 2000. Barbara Bush yigeze kubiganiraho muri aya magambo.
Turetse iby'urwenya, rwose sinabona uko nsobanura uko bimeze kubona umwe mu bana bawe abaye perezida wa Amerika. Byarantonze ubwo nashyingiranwaga n'umukuru w'igihugu. None ubu kubona umwe mu bana banjye najyanaga hirya no hino mu marushanwa y'abana, nkanyuzamo nkamukarira ngo atunganye icyumba cye, kubona abaye perezida ni ukuri birahebuje.
Bwana Bush w'imyaka 93 y'amavuko nawe yakunze kurwaragurika mu myaka ishize. Sarah Huckabee Sanders ushinzwe itangazamakuru mu biro bya perezida wa Amerika Donald Trump kuri iki cyumweru yavuze ko perezida n'umufasha we barimo gusengera umuryango wa Bush mu bihe bikomeye urimo. Barbara Pierce Bush yavutse ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1925, avukira i Rye mu mujyi wa New York. Sumubyara yari umwanditsi mukuru y'ikinyamakuru.
Yego, komeza hori yacu. Duhuriye kuri mikro radio Ijwi rya Amerika.
Yego, mukanye turasoza ibiganiro n'amakuru twabateguriye, ariko reka tubahe incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Duhereye muri Mali, inama ya ONU ijejwe agateka ka muntu ku isi iranegura yivuye inyuma igitero cyagizwe n'intagondwa mu kwikambi ya gisirikare ya ONU muri icyo gihugu. Icyo gitero cyakozwe ku munsi wa gatandatu mu ikambi iri mu buraruko bw'igihugu. Umusirikare wa ONU aturuka muri Burkina Faso yari yishwe muri icyo gitero cyagizwe mu gisagara cya Timbuktu. Abantu batari bake barahakomerekeye, harimo n'umusirikare w'umufaransa. Intaramakuru y'abanyamerika Associated Press itangaza ko 15 mu bagizi ba nabi bagize icyo gitero bishwe n'izo nteko za ONU zari ko zirivu n'abansi. Igisirikare cy'abafaransa kimenyesha kandi ko icyo gitero cyari gikomeye kubera abo bagizi ba nabi bari bambaye inyambaro z'inteko za ONU z'abasirikare bitwa MINUSMA.
Abayobozi b'igisirikare cy'Afurika kirwanira ku butaka bateraniye mu nama yabo ya gatandatu Abuja muri Nigeria. Inama yateguwe na Nigeria ifatanije na AFRICOM, ishami ry'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe Afurika. Iyi nama igamije kurebera hamwe uburyo bunonose bwo kurwanya iterabwoba. Nk'uko ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa kibitangaza, u Rwanda narwo ruri muri iyi nama ya Abuja. Inama ya mbere na mbere y'abagaba b'ingabo za Afurika zirwanira ku butaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye mu 2010 hano i Washington, yari iherutse yabereye muri Malawi.
Umugwi w'abagwanyi b'abatalibani bariyamiriza kure icyifuzo cya Leta ya Afghanistan cyo kugira ibiganiro by'umwumvikano hagati yabo na Leta. Uwo mugwi usaba ahubwo abanyagihugu bafise amakenga y'uko hashobora kuba ingwano muri icyo gihugu kutitabira amatora y'abashinga amateka yimirije. Bavuga ko ayo matora ari nk'inamico iriko irategurwa n'abanyamahanga bategeka icyo gihugu biciye mu mugwi w'abasirikare bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Nshuti mwese mudutiza amatwi, mwakoze cyane. Mwari muri kumwe na aho yanitanga ishaka
na Thomas Kamilindi, murakarama.